Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je naš ugledni pisac Ljubivoje Ršumović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobrima došao.
Među najpoznatijim svakako vašim autorskim znakovima spadaju Fazoni i Fore. To je kultna televizijska emisija koja je počela da se emituje još 80. godina prošlog veka, ali i danas nastavlja. Osim televizijskog formata, od pre nekoliko godina štampate i knjigu Fazoni i Fore. Pred nama je treći nastavak u izdanju Lagune, koji je osim vašeg duhovitosti zaista izvanredno ilustrovao Aleksandar Stojšić. Pa počet ćemo naš razgovor današnji upravo od ove knjige, zapravo kako ste i došli na ideju i kako izgleda to kada jedan serijal, pre svega televizijski ili nešto što je tako bilo zamišljeno na početku, sada treba pretočiti u knjigu, s obzirom na to da je uglavnom proces obrnut.
Pa emisija sama je stvarno doživjela veliku popularnost i zahvaljujući i učesnicima, naravno, zahvaljujući Raši Popovu, zahvaljujući Bodi Mandi, Miri Karanović koja je igrala Alapaču sjajno, zahvaljujući drugim gostima i pogotovo zahvaljujući muzičarima, kompozitorima i tako dalje koji su također radili za Fazone i Fore. E sad, treba nekako u knjigama dostići taj nivo interesovanja, mislim, likovi. Treba doživjeti Rašu Popova prvo vizualno, pa onda maltene, ja sam ponekad govorio Rašu, bre, pričaj šta hoćeš, ne moraš se držati mog teksta, reko, njima je važno da tebe vide, kako izgledaš, a šta ti pričaš, to njih ne interesuje. Naravno, nije baš bilo tako, ali u svakom slučaju tekstova ima iz tih 157 epizoda po pola sata, znači ima tekstova za 50 knjiga ove vrste. Mislim, trudimo se zaista sa odličnim ilustratorom, trudimo se da to bude u slikovnice, da to bude zabavno, da tu bude što više fazona i tako dalje. Ponešto, naravno, ponešto novo ja ubacim iz nešto što je živelo na usmen način u ovim, podrazumevalo se zapravo u samim televizijskim emisijama, ali sad je to oživelo u nekim novim pesmicama, nova varijanta, recimo najavne i odjavne pesme i tako.
A kad kažete da osavremenite, između ostalog, osavremenite, odnosno idete u korak sa vremenom i prema, hajde da kažem, novim tehnologijama, odnosno ono što mlade zanima, pa se pominju ovde i Viber poruke i neke druge mladima interesantne danas u tehnološkom smislu stvari, pa to su, pretpostavljam, jedne od
pa
noviteta.
Jest, tačno, to je to. Mora se nekako trčati za vremenom, ako već ne možemo da trčimo ispred vremena, a naravno stvaraoci, i ja se trudim da negde budem ispred vremena, ali teško je to.
I koja je sada u tom smislu razlika tada kada ste pisali prvi put ili došli na ideju da stvarate Fazone i Fore, dakle tih 80. godina i danas? Dakle, približiti i u televizijskom, pa, a tek onda u ovom obliku knjige mladima. Dakle, ono što imate svojim darom da kažete.
Pa evo, rekao sam, znači ovo što Stojčić radi svojim ilustracijama, to su radile elektronske kamere uživo u emisijama. Drugo, u televizijskoj emisiji, dakle, nešto se ponekad čuje ili ne čuje. Nešto skrene pažnju gledalaca, pa nešto propuste. U knjizi to nije slučaj. To je velika prednost knjige. Što može da se odgleda cela emisija, pa sad jao što ono beše lepo, kako ono beše, pa ne mogu da se sete baš tačno kako. A ovdje prelista samo knjigu unazad i vidi da je to taj fazon i onda može da ga priča dalje, da ga šalje, da ga širi i tako da. To je prednost uopšte knjiga. Da čovjek može da knjigu ostavi pa da završi neki hitni posao, pa da se vrati, da nastavi tamo gdje je stao, pa da to bude sve u redu.
I kako vam je iskustvo, evo ovo je već treći nastavak, dakle da su pre svega najmlađi čitaoci, ali ne samo oni, prihvatili knjigu, s obzirom na to da znamo ipak da su suviše okrenuti telefonima i internetima?
Pa, znate šta, ja sad po izveštajima koje dobijam svakog mjeseca, pred kraj mjeseca, izveštaj od računovodstva izdavača Lagune, kaže gospodine Ršunoviću, prodato je toliko i toliko vaših knjiga, na vaš račun je uplaćeno toliko i toliko novca. Mislim, ja po tome vidim da se knjige prodaju. I sad dok se tako prodaju, dotle ćemo ih praviti, pisati, priređivati, ilustrovati i tako dalje. To je, mislim, lepa jedna, lagodan jedan posao koji čini zadovoljnim i mene, recimo, a nadam se da su i čitaoci zadovoljni. Ja znam po mojim unucima koliko oni vole fazone neke. Ej, deda, da čuješ ovaj fazon, molim te, jedan dečko iz Sremske Mitrovice obožavao je porodicu, ivo porodicu i fudbal, ludo je voleo porodicu i fudbal, pa reko, dobro, i šta je bilo? Pa onda se oženio, pa onda sad ludo voli samo fudbal, pa reko, dobro, odlično. Ali, kaže, ako ga Partizan primi u svoje redove, on će ostati samo lud.
A pomenut ćemo mi zašto Partizan možda, ali kasnije. Dakle, samo za početak, odnosno za ovaj prvi deo našeg razgovora bih se vratila na to što već jeste objašnjavali, ali evo da podsjetimo naše slušaoce, upravo evo ispričali ste jedan fazon, odnosno zašto on jeste zanimljiv najmlađima, ali koja je razlika između fora i fazona ili fazoniranje i foliranje?
Pa to sad možemo da
spekulišemo,
to je u suštini ista stvar. Kao što su ista stvar provale i cake, onda ja mislim da ima baš u toj knjizi još neki treći izraz. Možda možete vidjeti u odjavnoj pesmi. Ili možda čak i u najavnoj. U svakom slučaju...
Dosetke i šale,
pa to je to u suštini sve. Fazone i fore, dosetke i šale, provale i cake. Možemo da nasmišljamo i da izmislimo još nešto što će se u četvrtoj knjizi vjerovatno morati da dogodi.
Negdje sam pročitala da nešto može da se od lala povuče. Iz Vojvodine, neko je o tome pisao, da ćete pisati neke nove lolizme ili lalizme, ako se ne varam.
Da, pa dobro, pa sve nove, sve ideje koje čovjeku padnu na pamet, on treba da pokuša da ih realizuje. A još Šekspir nam je poručio da pobeđuje samo onaj ko je čvrsto odlučio da pobedi. Znači, treba se držati toga.
Get me. This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all, there's something to give.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to do.
All in all, there's something to live.
Naš gost u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2 je naš pisac Ljubivoje Ršumović. Upravo govorimo o fazonima i forama koji su dobili, dakle, oblik knjige. Evo već treći nastavak i ja ću pročitati najavnu pesmu. Neko gaji božure, neko ima lale, a šta deca imaju? Dosetke i šale. Neko grli deke, neko voli bake, a šta deca najvole? Provale i cake. Samoća je dosada, dosada je greh, družite se, radujte, nek se čuje smeh. I kad niste u selu, kad trošite grad, nek vam je igranje najvažniji rad. E, dakle, ovde ste pomenuli selo, pomenuli ste grad i sad ćemo mi iz ovih fazona i fora, odnosno iz knjige, otići malo u vaš rodni kraj. Dakle, Zlatibor je u pitanju i nešto čemu vi već neko vreme poklanjate pažnju, a to je osmišljavanje i evo sad već je zaživela jedna radionica pod nazivom Saradnik sunca. Ona treba i bavi se proučavanjem fenomena i tajni detinjstva. Divno rečeno, ali šta je zapravo to?
To je prvenstveno, znači, rekli ste radionica, u stvari ja sam to nazvao akademija. Strana reč koja označava neku obrazovnu ustanovu i tako dalje, jer cilj mi je da moje kolege, znači pesnici već etablirani, pesnici već poznati, pozovemo decu talentovanu za pisanje 10 dana da provedu sa nama u Ljubišu, tamo na Zlatiboru, i da nešto mi naučimo od njih, oni da nauče od nas, i jedni i drugi nešto da nauče od te sjajne prirode u kojoj provodimo tih 10-12 dana. Dakle, tako se to se dogodilo prošlog avgusta. Bili smo tamo, obišli gotovo ceo Zlatibor, znači videli razne atraktivna, razna mesta, pojave i tako dalje. Mi razgovarali sa njima, oni sa nama, i zaista divno jedno druženje koje je ostalo u lepim uspomenama kod tih mladih ljudi, a i kod nas, naravno, mojih kolega i mene koji smo radili sa njima. I sad nastavljamo dalje, znači Akademija Saradnih Sunca radit će i ove godine, nismo mogli ranije, ali sad krajem oktobra online.
Kako mora zbog
bilo šta da to znači.
Situacije.
Mislim, ja znam bukvalno šta znači, ali kako će to ispasti, vidjet ćemo. Znači, imat ćemo 10 dece, talentovane dece za pisanje.
A kako se oni prijave? Kako oni dođu do vas?
Pa vidite, kolege moje i ja smo uglavnom u žirijima na tim festivalima dečijeg stvaralaštva. I mi slušamo tu decu i naravno vrednujemo njihov rad. Znači, oni koji dobiju nagrade na tim festivalima dolaze prosto naprosto da se podruže malo sa nama i sa Zlatiborom i sa Ljubišom i tako dalje. Mislim, da provedu sjajnih 10 dana uz razgovore, uz pisanje, onako drugarsko, kolegijalno. Kad kažem da nešto možemo naučiti i od prirode, Ljubiš je još mesto u kome nema maltene nikakvog zagađenja. U mesto gde onako puževi, ptice, priroda uopšte, sve je nekako na svom mestu, sve radi, i ako čovjek sarađuje sa prirodom, oplemenjuje sebe, oplemenjuje prirodu samu i tako dalje. A to mladi ljudi koji se bave naročito stvaralaštvom, ako čuju tamo od mojih kolega da razgovaraju sa kamenom, onda će oni da poveruju da je moguće razgovarati sa kamenom, da je moguće razgovarati sa drvetom. I ja im i pričam, jer ja od uvek imam to, pošto sam rastao tamo, imam takav odnos. Svaka bukva je moja sestra, svaki bor je moj brat. I mi znamo, umemo da razgovaramo. Mislim, u tome je tajna tog. E sad, mi koji smo, dakle, otišli malo dalje, da teoretski smo potkovani, kako da kažem. Studirali smo književnost, pa onda proučavali, pa pratili to i tako dalje. Dakle, fenomen stvaralaštva, fenomen poezije, fenomen detinjstva samog kao jednog doba je, može se tumačiti ovako ili onako. Mi akcenat stavljamo na tajnu detinjstva. Znači, fenomen su već na neki način objasnili još od Johna Locke-a, pa na ovamo, da ne pričamo o tim raznim savremenim, do Marije Montessori i ovamo do Duška Radovića našega i tako dalje, ali u tajne prodreti u tajne detinjstva, to je sad, to nije samo stvar psihologa, to je više stvar na neki način stvaralaca koji stvaraju za decu. Dakle, da razumeju ne kao psiholog ili psihijatar, što mogu i umeju da razumeju, nego da sa ovog aspekta stvaralačkog nekog potencijala koji imaju, da razumeju detinjstvo i da mogu mladim ljudima da pruže informaciju o toj tajni. E, to je u stvari.
A kad je reč baš o toj tajni i ovako razgovoru, recimo, sa prirodom, jel vas bolje razumeju deca ili odrasli kad o tome pričate? Zašto pitam to?
Odrasli se, nasmeju kad ja recitujem, recimo, družio sam se sa drvetom, drvo se zvalo Dud, video nas moj ujak i rekao da sam lud. Oni shvate da odrasli, da ako ujak misle da sam ja lud zato što se družim sa drvetom, mladi ljudi odmah se stavljaju na stranu drveta, odmah su na stranu moje potrebe da se družim sa drvetom.
I tamo gde je tajna.
E, da.
Back home. Radio Beograd 2.
Naš gost u studiju je naš pisac Ljubivoje Ršumović. Evo, govorimo o fazonima i forama, ali smo odmakli malo i otišli i na Zlatibor i govorili o akademiji ili radionici Saradnik sunca, govorili o tajni detinjstva. Pomenuli ste Johna Locka. Meni je to bilo zanimljivo čitajući vašu biografiju na internetu. Među uticaje koje ste izdvojili, tu su Duško Radović, Jovan Jovanović Zmaj i John Locke. Zašto John Locke?
Pa, John Locke zato što je on među prvima, kažem, rekao da što pre dete smatraš čovekom, pre će čovek i postati. To je njegova misao, ja sam je posle samo urimovao i napravio kao jedan slogan, kao parolu neku. A inače, da je dete otac čoveka, to je William Wordsworth, engleski pesnik, prvi, na nekoliko puta u svojim delima pomenuo. I naravno, posle toga je Freud to naučno rekao, ne znam, da je detinjstvo roditelj čovekove ličnosti i tako dalje. A meni je najdraža, recimo, misao Exuperija, autora Malog princa. On je rekao, ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj zavičaj. Tako da ja uvek sad ponavljam sve što sam napisao, sve što sam uradio u životu, u stvari, potiče iz mog detinjstva. Dakle, sa Zlatibora, iz Ljubiša. Tamo je zavičaj mojih pesama i mojih priča. A čak sam ovu misao ovoga Egziperija stavio kao moto svoje knjige Zauvaris. To je roman jedan upravo o putovanju u zavičaj.
Preko 90 knjiga imate objavljenih.
Da.
Bliži se broj 100.
Pa ja mislim da sam i pregurao sa nekim ponovljenim izdanjima.
Da. Između ostalog, pomenuli ste malo pre i Partizan. A zašto sad to govorim? Zbog toga što se manje zna ili manje govori kad se govori o vama, da ste bili prvi predsjednik karate kluba Crvena zvezda, pa i takmičar i osnivač. Takođe da se bavite osim sporta i fotografijom. To su neke stvari koje manje čujemo kada čujemo o vama. Koliko vam je danas to u fokusu pažnje, odnosno koliko se svim tim stvarima i drugim aktivnostima i interesovanjima pored pisanja bavite?
Pa eto, mislim, navijam za Zvezdu i dalje, što je sasvim normalno, jer sam se, ali ne samo zato što sam se takmičio, što sam sa braćom Jorga osnovao karate klub Crvena zvezda, pa borio se da nas prime u sportsko društvo i tako, i bio prvi predsednik karate kluba i sve je to u redu, nego što je to također ljubav iz detinjstva. Ja sam u Ljubišu, pošto je otac je radio u opštini, Ljubiši dobijao je Borbu, jedan onako veliki, ogroman list, i onda ja sam čim on donese, onda ja uzmem da čitam sportsku stranu. I tad je bila ona čuvena olimpijada u Helsinkiju, kad su naši fudbaleri igrali sa Sovjetskim savezom, pa nešto bilo. Kad smo pobedili Ruse, onda po mom nekom, oni su počeli da njihovi spikeri da viču imperialistička agresija, to je nedopustivo i tako da, mislim, tako da sam se aktivno tada uključivao u navijački blok na strani Mitića, koji je igrao tada, Rajko Mitić, i nekako sam njega zavoleo i to je ostalo, naravno, do kraja. Evo, i dan danas volim Zvezdu.
Pratite sport.
I pratim sport.
Fotografišete.
To je jedino. Pa, fotografisao sam, dok se nisu, fotografišem i sad naravno, ali ne radim toliko fotografije, jer ja recimo sve što slikam ovim telefonom digitalnim, ja ne umem od toga ja da napravim fotografiju, nego moram da nosim tamo fotograf koji ima sve to da to pretvori u fotografiju. Ranije sam ja ono što slikam, imao sam fotolaboratoriju, sam sam i izrađivao fotografije. Tako da ja sad imam oko 100, ajde da ne slažem, 140 portreta domaćih i stranih pisaca i javnih radnika, muzičara, umetnika i tako dalje. Imam jednu izložbu sa kojom sam i u galeriji RTS-a, naravno, izlagao sam je pod naslovom Ljudi koje srećom srećem. Imam pesmu jednu na tu temu koja prati, znači, tu izložbu. Za mene je fotografija nekako ravna pesmi, ravna slici, ako je dobro urađena, ako je, a ja sam se trudio da to ne bude samo puko slikanje, da neko prepozna čoveka, nego sam onda i u laboratoriji, fotolaboratoriji, gledao da doteram, pa negde recimo kad sam Staneskua, Nikitu Staneskua, kad sam fotografisao sa njegovom ženom, onda sam uspeo da ih nekako spojim u laboratoriji, da Nora viri preko njegovog ramena, recimo, i tako. Onda sam stavio sam ga pod jedan filter, tako da je slika ispala zanimljiva. Ta vrsta dorade je, kako bih rekao, kao kad pišem pesmu, pa negde zamenim jednu reč, stavim drugu i tako dalje.
Igra, kreacija, u najboljem smislu reči. I to je kreativno.
Tako je.
Vaša biografija je zaista bogata, ne bih posebno sada izdvajala neke naslove. Također ste dobijali sve značajne nagrade, i književne i pozorišne. U mnogim udruženjima ste, ali bih ovde ovom prilikom sada izdvojila Udruženje za kulturu, umetnosti i međunarodnu saradnju Adligat, gde vi između ostalog i pored drugih naših književnika imate svoj legat. Imam utisak da se o ovom udruženju manje govori, da se možda nedovoljno zna. Kako vaš legat tamo izgleda? Šta je zapravo sve, šta ste sve dali tom udruženju, između ostalog ste i počasni član njegov.
I ja sam i u upravi Adligata takođe. Pa znate šta, to je divna porodična tradicija porodice Lazić, i Viktor Lazić, mladi kolega, pisac i inače je pravnik, on advokat i tako dalje, zauzeo se da od te dedine, valjda, ili i pradedine čak, biblioteke, napravi muzej knjige i putovanja, dakle Adligat, i da u svojoj kući privolio je naravno i majku i oca da učestvuju u svemu tome. To je veličanstvena jedna stvar, veličanstven posao. Oni već sada imaju toliko retkih stvari muzejskih, nekih artefakata uopšte civilizacijskih. Onda Viktor dosta putuje po svetu i donosi sve to. Što se tiče mog legata, on je tek sad u osnivanju, a ja sam kad mi je supruga Nataša preminula pre 4 godine, a pre toga smo se mi dogovarali da nekako njenu zbirku malih minijaturnih knjiga, mini knjiga takozvano, da negde izložimo, negde da se vidi šta je to sve. I onda u razgovoru sa Viktorom on je poželeo da napravi, kad je ona preminula, da napravi legat Nataše Ršumović, znači te mini knjige. A naravno ja sam za sad predao dve svoje pisaće mašine, nešto od rukopisa, ja sam recimo veći deo svojih knjiga imam prepisane rukom, onda sam mu dao ja dve takve moje knjige ispisane rukom, dao sam mu bokserske rukavice jer sam se bavio boksom dok sam bio u gimnaziji u Užicu. Dao sam mu, odnosno obećao, a daću mu kimono recimo jer sam se bavio i karateom, a naravno dao sam mu jedan broj knjiga malo da rasteretim i svoju vikendicu i svoj stan u Beogradu. Dao sam mu knjiga jer oni se bave između ostalog distribucijom knjiga bibliotekama koje to požele. Oni prave naravno klasifikaciju tih knjiga po temi, po autorima i tako dalje. Mislim da je to jedna od veličanstvenih stvari i ja se spremam da predložim ad ligat za Vukovu nagradu.
Imam utisak da se o tome manje govori kod nas u javnosti, odnosno da se baš i ne zna koliko ima lepih stvari ili koliko ima ljudi koji se bave entuzijazmom. Evo, tražimo telefon da ga isključimo, našli smo. Nastavit ćemo evo razgovor. Muzej, dakle, knjige i putovanja. U tom muzeju su, osim našeg pisca Ljubivoja Ršumovića, i drugi naši poznati pisci i umetnici. I kako radi muzej? Koliko, recimo, imate li podatke, informacije, koliko ljudi poseti muzej, koliko ima ljudi koji su zainteresovani da dođu, da vide ili da neke svoje možda knjige prilože muzeju? Muzeju knjige.
Ja to sad ne znam, jedino da
pošto je retka stvar. Retka je stvar, nije tako česta.
Naravno da je retka. Ja vidim da se Viktor potpuno predao tome. I da on, kako da kažem, to je više od ljubavi, a naravno više i od posla. On je više okrenut humanitarno tom događanju, tom poslu i tako dalje. Pa vidim ja na društvenim mrežama, recimo, koliko je njemu stalo da koliko se on oduševljava kad mu se neko javi da ima neki redak, potpis nekog pisca kao posvetu i tako dalje. On i to skuplja inače. Mislim, to je jedna vrsta kolekcionarske zaluđenosti, više zaluđenosti nego zabave. I to nije ono ne gleda koliko to vredi, manje mu je to važno. Koliko vredi što se novca tiče. Pretpostavljam, mada ja to ne pitam, da on i troši svoj novac da bi nešto ekskluzivno, lepo ili izuzetno nabavio i da ima.
Tamo će svakako biti i fazoni i fore, dakle, što je bio naš neposredan povod danas za naš razgovor, ali i ne samo to. Dakle, treći deo je pred našim čitaocima, pretpostavljam da se i četvrti i peti uskoro očekuje.
Da, to sad, o tom nećemo još pričati.
Dobro, i rekla sam da neću sada posebno izdvajati iz vašeg rada, zaista bogatog, neke posebne naslove, ali ipak bih vas pitala, od preko 600 emisija, to treba reći, da ste režirali, tu su poznate bile emisije
Kutne. Ne samo režirao, nego napisao.
Napisali.
Napisao i vodio, kako da kažem.
Hiljadu zašto, hajde da rastemo, Dvogled.
Eto, tako samo da... te dve serije, Hiljadu zašto i hajde da rastemo, imalo je preko 300 epizoda.
Šta vas je najviše obeležilo? Šta vam je najveći utisak ostavilo?
Pa ja mislim emisija Dvogled sa Draganom Babićem. Ja sam tu zaista onako primenio jednu vrstu dokumentarne poetike koju sam već ranije bio osvojio negde u svojoj poeziji i posle toga fazoni i fore.
I evo do nekih sledećih fazona i fora. Ja vam se zahvaljujem na današnjem razgovoru za Klub 2 Radio Beograda 2.
Hvala vama, žao mi je što je telefon malo nas poremetio.
Dogodi sam ga se, ja. Hvala vama. Dakle, sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
You had to say it got real black and nasty. I want to feel elastic. I close my eyes, the music.